10 minglab O'zbekistonlik davlat idoralari va xususiy shirkat xodimlari 17-18 mart kunlari dam olish bo'lishiga qaramay ishga chiqishdi. Hasharchilar dam olish kunlari ishlagan pullar mahalla respublika jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Ozodlik bilan bog'langan ayrim o'zbekistonliklarga ko'ra, hashar kunida qaysidir sababga ko'ra ishga chiqmagan yoki atrof hududni tozalashda ishtirok etmaganlarning ushlashga nozirlari va mahalla oqsoqollari ko'magida majburlab chiqarilgan holatlari ham kuzatilgan. O'zbekistonda hashardan tashqari mart-aprel oyi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish oylari deb ham e'lon qilingan. UZA agentligi xabariga ko'ra, mamlakatda ekologik muhitni barqarorlashtirish, bog'lar, yashil hududlarning maydonini kengaytirish maqsadida u o'tkazilmoqda. Hozircha hashar qor kurashga bo'layapti, deydi andijonlik Ahmadjon.
Hashar qor kurashga bo'ldi. Hashar qor kurashi bo'ldi. Hali mahalla-mahalla yurib kimni tomog'ini kesasizlarni qorini kurashdi. Hali masjidlardagi kuraldi qorlari.
Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ayrim xususiy shirkat egalari va rahbarlari o'z xodimlarining hashar kuni ishlagan haqlarini mahalla jamg'armasiga o'tkazish majburiyatidan nolishadi. Bu hashar asli ko'ngilli bo'lishi kerak, lekin bu hashar emas, tadbirkorlarni talash bo'lyapti, deydi Xorazmlik avtoservis rahbari Ro'zmat aka. O'tkazilayotgan hashardan byudjet idoralari xodimlari ham norozi. Sirdaryolik o'qituvchi Firuza opa gapiradi.
Har yili o'qituvchilardan ham, mediklardan ham har yili jamdan 13 marta, 14 marta shambalik bo'ladi. Yana har masalan bir oyda masalan 2 kunlar ham shambalik bo'ladi, 1-2 kun ham shambalik bo'ladi. O'sha shambalikning pulini masalan hamma maktabda o'zi yozdi, lekin birontasi o'qituvchini topmaydi, hisobi chiqmaydi. Sizda faqat obuni shambalik, obuni shambalik yeb bitayapti, endi o'qituvchilarda, mediklarda ham. Masalan, kecha 17-18 umumxalq hashar kuni edi, O'zbekiston bo'yicha-da. U yerda majburiy, o'sha majburiy.
O'zbekistondagi ko'pgina idoralarda ularda ishlovchilarning guvohlik berishicha hashar bahona oylikdan chegirish odat tusiga aylangan.
Bular deydi, o'z xohishimini o'tkazgan, o'z xohishi bilan o'tkazgan pulni deyapti. O'ylab ko'ring, o'qituvchi bechora, doktor bechora, boshqa byudjet organizatsiyalar o'zi emaylab kim ko'rayotgan bo'lsa, bir yilda 14-15 marotabalab pul o'tkazsa hasharga o'z xohishim bilan emas. Maktablarga kirib majburan yozdirilgan deyapti. O'z xohishim bilan o'tkazgan deyizdirib. Bu kim o'tkazadi hozir? Bir yilda 14-14 marta, 15 marta 25 ming, bir kunga 30 ming. Kim o'tkazadi? Hech kim. Deb mana shu 4-5 yildan beri shundasi takrorlanib kelyapti.
Hashar tadbirlariga bosh qosh bo'layotgan O'zbekiston mahalla xayriya jamg'armasi rasmiylari esa 17-18 mart kunlari o'tkazilgan bu yilgi umumxalq hashari xususida bildirilayotgan shikoyatlarga javob berishni istamadilar.
Internet orqali oling, internetda bor.
Mana sizlar saytdaman, men hozir mana sizlar saytga kirdim, lekin ma'lumot yo'q bu yerda.
Hozir chiqaramiz saytga, beramiz ma'lumot.
Mahalla jamg'armasi rasmiy saytida esa hashar bilan bog'liq ma'lumot mutlaqo yo'q. Hashar an'anasining O'zbekistonda arab ishg'oli zamonlaridan buyon davom etib kelishi aytiladi. Tarix davomida yirik inshootlar va kanallar umumiy sahrovarlik asosida bunyod etilgan. Shuningdek, bir mahallada yashovchilar o'z mahalladoshining qurilishi yoki ta'mirga ko'ngilli tarzda yordamga chiqishlari ham hashar deb tushuniladi. Sovet davriga kelib hasharlar shambalikka o'zgartirildi. SSR davrida ham mehnatga layoqatli aholi hashar kunlarida o'z korxonasi hududini tozalash va obodonlashtirish bilan shug'ullangan korxonalar esa xodimlarining bir kunlik ish haqini davlat jamg'armalariga o'tkazishgan. O'zbekistonda shu qizil shambalik hali ham saqlanib qolgan. Shahar tozaligini saqlash va mahalla jamg'armasiga pul o'tkazishdan iborat sovet shambaligi O'zbekistonda shu shaklda qolgan, faqat nomi hashar xolos, deydi Shahrisabzlik Abdulla.
Hozir hashar deymiz u shambalikda, qizil shambalik. Nimaku tahriyollarga bu sekret paytdan beri shu ishlab olar. Bir kunlik ish haqini ushlab olardi, endi 10 mingdan kam, 5 mingdan kam. Endi bu sekretdan qolgan salqin deb hisoblayman, bir hafta nomi o'zgardi-da buni.